Азаттык радиосу.
Азаттык радиосу.
Дүйшөмбү күнкү уктурууларыбыз түз эфирде. Саламатсызбы, угарман? Токмокто аялын сабап кортук көрсөткөн деген мурдагы аскер кызматкерин милиция кырмады. Зомбулук көргөн келиндин ден соолугу азыр оор экени айтылууда.
Көз жанагынын сынып кеткен сөөгү, бирөөсү острый болуп ошо көзгө аябай сайыла тургандай коркунуч бар экен. Анан тиштери талкаланып кеткен, ошо күйөөсү сабап.
Кезектеги элдик курултай 20-декабрга белгиленди. Мунун алдында парламент элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду четке какты.
Эң негизги проблема бул улуттук кеңештин өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калганын негизинде кээ бир беренелер иштебей калып атат.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта биз кеңири токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. 29-сентябрдагы кечки уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жаттам. Ал эми Эленора Бейшенбек кызы күндүн урунту окуяларынан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Непалда сел кырсыгында 100 ашык адам мерт болду, дагы 60 көп кишинин дайыны чыкпай жатат. Өткөн жума күндөн бери тынбай нүшүлүп жааган жаандан улам суу ташыган. Болжол менен дагы 3000 ашык тургун коопсуз жайга көчүрүлдү. Селден улам жер көчкү коркунучу көбөйдү. Ташкын каналдарды, канализацияларды жууп кетти. Электр энергиясы менен камсыздоо үзгүлтүккө учурады. Непалдын Борбор шаары Катманду баштаган бир катар аймактарда мектептердеги окуу убактылуу токтотулду. Жергиликтүү бийлик караңгыда машина менен жүрүүгө тыюу салды. Синоптиктер жаан бери дегенде шейшембиге чейин токтобошу мүмкүн экенин эскертип жатат. Куткаруу иштерине миңдеген полиция кызматкери, ыктыярчылар дагы тартылды. Непалда муссон маалында жылда сел жана жер көчкү жүрөт, бирок соңку кездери кырсыктын кесепети өсүп баратат. Орусиянын Украинанын Сумы шаарындагы ооруканага ишембиде урган соккусунун курмандыктары көбөйдү. Сумы аймактык аскер администрациясынын акыркы маалыматына караганда каза болгондор 10 жетти, 22 киши жарат алды. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко орусиялык күчтөр Сумадагы медициналык мекемеге 2 жолу сокку урганын билдирди. Кремль бул тууралуу комментарий берген эмес. Украинанын Запорожье шаарында орус армиясынын жекшембидеги соккусунан көп кабаттуу үй талкаланды. Өзгөчө кардарлар кызматы куткаруу иштери уланып жатканын билдирди. Маалыматка караганда 4 адам жабыркап, дагы бирөө урандылардын астынан куткарылды. Дагы бир аял уранды алдында калган болушу мүмкүн деп айтылып жатат. Орусиянын коргоо министрлиги жекшембиге караган түнү өлкө аймагына дрондор менен чабуул жасалганын 125 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Волгоград, Белгород, Воронеж, Ростов, Курск жана Брянск облустары, Краснодар аймагы, Азов деңизинин аймагы бутага алынганын маалымдады. Белгородтун губернатору соңку бир суткада аймакка жасалган чабуулда бир адам мерт болуп, 7 киши жарат алганын билдирди. Воронежде өрт тутанды, жергиликтүү бийлик анын кесепети тууралуу маалымат бере элек. Бул билдирүүлөрдү согуш маалында бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Ушул жылдын жаз айларынан бери Орусиянын бир катар аймактары, негизинен Украинага жакын облус шаарларына күн сайын дрондор менен чабуул жасалып жатат. Киев адатта бул билдирүүлөргө комментарий бербейт. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Вашингтон Украинаны колдоосун олуттуу күчөткөнүн билдирди. Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын жыйынынан кийин журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Киевке 8 миллиард долларлык жардам берилерине токтолду. Биз Орусиялык агрессиядан коргонуусун улантып жаткан Украинанын элин колдоодо маанилүү кадам жасадык, деди Блинкен. Буга чейин АКШнын президенти Джо Байден коргоо министрлигине Конгресстин макулугунан өткөн бардык каражатты бөлүүнү тапшырган. Кыргызстан менен Кытайдын товар жөгөртүүсү быйыл 6 айда 3,6 миллиард долларга жетип, 33% көбөйдү. Бул тууралуу 26-сентябрда Бишкекте экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкуловдун коңшу өлкөнүн делегациясы менен жолугушуусунда айтылды. Аталган министрликтин билдиришинче, анда тараптар негизинен айыл чарба, өнөр жай жана туризм жаатында кызматташууну улантууну талкуулады. Өткөн аптада Бээжинде соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз Кытай өкмөттөр аралык комиссиясынын 16 жыйыны өткөн. Кытай тараптын билдиришинче, былтыр соода жөгөртүүнүн көлөмү 20 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга караганда 32% көбөйгөн. Жаратылыш ресурстары министрлигине караштуу лицензиялоо комиссиясын жоюу тууралуу токтом даярдалып жатат. Бул тууралуу аталган министрликтен Азаттыкка билдиришти. Быйыл апрелде президент Садыр Жапаров лицензиялоо комиссиясынын ишине прокуратуранын айрым кызматкерлери кийлишкени үчүн ошол кездеги башкы прокурор Курманкул Зулушов менен ал кездеги жаратылыш ресурстары министри Мелис Тургунбаевга сөгүш берген. Анын алдында президенттин администрациясынын коллегиясында бул жаатта бир топ доомат айтылган жана комиссия жоюлары белгилүү болгон. Ушул айдын башында Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев ген казууга берилген 23 лицензия мамлекетке кайтарылганын билдирген. Баткендеги эң алыскы Зардал айылына барган жолду салуу электр энергиясы менен камсыздоо келерки жылы башталат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 29 сентябрда аталган айылга барып эл менен жолугушууда билдирди. Анда чакан ГЭС куруу жагы караштырылып жатканын айтты.
Келерки жылы жол баштап, жол салып берели деп атабыз. Февраль марттан баштап губернатор өкөнүн мойнунда жолду.
Жарайт.
ГЭСти болсо, мини ГЭСти болсо мен барып кеңешейин. Кандай кылып салат экен, канча мегаватт керек экен. Жерге пландаштыргыла. Жанакы створ сурап жүргөндөр менен сүйлөшкүлө дагы бирөөнө салдыргыла.
Өткөн аптада акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды Зардалдагы мектеп окуучуларынын билимге болгон укугун камсыздоого, тургундардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө чакырган. Былтыр транспорт министрлиги Зардалга кеткен жалгыз жол кеңейтилерин маалымдаган. 2022 жылы Кыргыз интернет коому ЮНИСЕФ уюмунун долбоорунун алкагында бул айылга интернет байланышын жеткирген. Зардалга машина менен барган жол жылына жайында 4-5 айга ачык болот. Жергиликтүү эл негизинен тоо аркасын бойлоп кооптуу чыйыр жол менен каттайт. Бул кыштакта туруктуу жүздөй гана адам жашайт.
Рахмат сизге, кадырман угарман. Сиз Эленора Бешенбек кызынан 29 сентябрдагы соңку кабарлар топтомун уктуңуз. Башка да жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга чыгарылып турат. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова токмокто 28 жаштагы келин күйөөсүнүн ур токмогуна кабылып ооруканада жатканын жазган окуядан кийин анын күйөөсү мурдагы аскер кызматкери кармалды. Келиндин өзүнүн абалы оор деп бааланууда. Жакындарынын айтымында бир көзүнүн көрүүсү начарлап, көзүнүн тегерегиндеги сүйүгү сынган. Укук коргоочулар жана психологтор барган сайын укук коргоо органдарында аскер кызматында иштеген күйөөсүнөн таяк жеп кайрылгандардын саны көбөйүп жатат. Биз бул маселенин айланасында атайы баян даярдаганбыз. Токмок шаарынын 28 жаштагы тургуну, биз атын шарттуу түрдө Асема деп атап койгон келиндин апасы жана бир тууган жездеси укук коргоочу Азиза Абдирасуловага 21 сентябрда жардам сурап кайрылган. Анда алар Асеманы 30 жаштагы күйөөсү көгала кылып сабап, мындан улам ал ооруканага жатып калганын билдиришкен. Эмчектеги чүрпөсү 2 жана 6 жаштагы кыздарын караганга да шайы келбей турганын айтышкан.
Көзүнүн чанагынын сөөктөрү сынып кеткен, аябай оор болуп атат, анан чистер талкаланып кеткен, ушу күйөөсү сабап деп жардам бериңиз деди. Анан 25 сентябрда кайра чыгышты. 6 жашар, 2 жашар анын эмчектеги балда кыздары бар экен. Келиндин беттери көк ала болгон сүрөттөрүн жиберишти. Чыгарбай эле туруңузчу эч жака деп. Анан айлам курулду да. Анан кийин кече 28 сентябрда жигитти кармап кое берип жиберди. Ал мурунку военно служащий болчу. Токмоктун милиция кызматкерлери менен жакын мамиледе жүргөн жигит.
Келин Кемин райондук ооруканасында дарыланып жатат. Анын өзү же жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүк боло элек. Азыр келиндин абалы оор экенин Азиза Абдирасулова кошумчалап жатат. Маселен, көзүнүн чанагынын сынган сүйүгү көзүнүн көрүүсүн тоскоолдоткон.
Көз чанагынын сынып кеткен сөөгү бирөөсү острый болуп ошо көзгө аябай сайыла тургандай коркунуч бар экен айтууларынан. Бирок бул врачтан эмес, ошол туугандарынан укканымда. Анан аны бизде операция жасаганга мүмкүнчүлүгүбүз жок, Москвага барасыңар же болбосо дагы башка жака дегендей айтып атышыптыр. Бул эми Кемимдин хирургия бөлүмүндөгү врачтар ушинтип атат деди. Алиги көзү таптакыр жабылып калды дейт. Кой жашап калабы же болбосо чыгарбай турайлык же дагы ошондой дегендей эле убакытты бир аптага чогуп коюшту да. Сабаганда дагы өзгөчө мындай башкача ыкма менен сабаптыр да, колуна полотенцаны ороп алып анан ошол менен урат. Оперативниктердин анан аскер кызматкерлеринин ыкмасы көк ала калбайт. Мындай башка жагына дагы урган болушу мүмкүн. Ал этти эзип коет да, Анан мына бетиндеги тиштери талкаланып, анан көзүнүн чанак сөөгү сынып кеткенден беттери көк ала болуп кетти да.
Бул окуяны Абдирасулова коомчулукка 28-сентябрда алып чыккандан кийин гана ошол күнү Токмок шаардык милициясы иш козгоп, келиндин күйөөсүн кармаган. Келиндин кайрылуусу да 28-сентябрда гана электрондук журналга катталып, кылмыш жаза кодексинин 177-чи беренесине ылайык иш козголгон. 28-сентябрда милиция тараткан маалыматка ылайык, 21-сентябрда Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнө калаадагы Тоголок Молдо көчөсүндөгү үйлөрдүн биринде күйөөсү аялын сабап жатканы жөнүндө кабар түшкөн. Факт катталып, териштирүү башталган. Аталган дарекке барган милиция кызматкерлерине 28 жаштагы келин, 30 жаштагы күйөөсү аны дайыма сабап, кемсинтип жатканын айтып арыз жазган. Ошол эле күнү улуттук госпиталда келинге баш мээси чайкалган деген диагноз коюлган. Аталган факт боюнча бардык тийиштүү соттук укуктук экспертизалар дайындалган. 29-сентябрда болсо Чүй милициясы аялын такай сабап жүргөн деген шек менен 1994-жылы туулган АБ аттуу мурдагы аскер кызматкери камакка алынганын билдирген. Облустук ички иштер башкармалыгы бул фактыга байланыштуу кылмыш иши козголуп, тергөө уланып жатканын кабарлады. Келин буга чейин дагы күйөөсүнөн закку көрүп келгенин анын жакындары укук коргоочу Азиза Абдирасуловага айтышкан. Маселен, мындан мурунку кол көтөргөнүндө келиндин мурду сынып, анда да оор абалда ооруканага түшкөн. Бул окуяны да адам укугун коргоп келген адистер териштирээрин айтып жатышат. Психолог көп жылдардан бери үй бүлөлүк зомбулукка кабылган кыз келиндерге көмөгүн көрсөтүп, алардын психологиялык абалын жакшыртууга аракет кылып келген. Адина Жапаралиева мындай абалга кабылган аялдардын көбү социалдык тобокелчиликтерден улам көйгөйүн ачык айтып чыккандан коркушат дейт.
Аял эгерде үйүндө иштебей көз каранды болсо, жолдошунан мындай соответственно акчасы жок, балдары болсо ортосунда алар менен баарга жери жок же үйү жок болушу мүмкүн да. Ошол эле туугандары колдобойт, социальный стигматизация да абдан көп. Эгерде аял ачык айтып чыкса же жардам сураса дагы мындай сын пикирлер айтышат да, өзүнүн тилинен кеткен дегенчи. Ошондойлордон коркушу мүмкүн, жашоого болгон эркин баардыгын алып салган да. Мындай чыкканда ана уже это полностью уязвимая болуп калган да. Эгерде жолдошунан кетсе, ошол эле жашап кете албайм же ал жок менен эч нерсени чече албайм деген ойдо болушу мүмкүн да.
Аял зомбулук фактысы боюнча ачык айтып, тийиштүү органдарга кайрылам дей турган болсо, алар үчүн иштеп турган ондогон органдар бар. Азыркы тапта мыйзам боюнча 17 субъект бар, алар аялдардын же балдардын укугун коргоого иш алып барат. Укук коргоо органдарында же аскер кызматында иштегендер аялына кол көтөрүп, аларга корут көрсөткөн учурлар аз эмес. Алсак 2021-жылдын декабрь айында Таласта милиция кызматкери аялын сабап, ал жыйынтыгында көз жумган. Ал эми 2022-жылдын июнь айында Талас шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн бириндеги батирге милицияда иштеген мурдагы күйөөсү терезеси аркылуу кирип, сабап, баласын көтөрүп качып кеткен. Ушул эле жылдын декабрь айында Оштон аялын сабаган милиция кызматкери алдын ала териштирүү учурунда аны урток мокко алып анын болгону бир түртүп койгонун айткан. Ошондой эле башка да укук коргоо органдары аскер кызматында иштегендер аялдарына кол көтөргөн учурлар айрым кездерде интернетке жарыяланып калат. Көп учурда мындай окуялар эмне менен аяктаганы тууралуу ачык маалымат айтылбай келет. Сезим кризистик борборунун жетекчиси, турмуштук оор абалда калган кыз келиндерге көмөк көрсөтүп келген Бүбүсара Рыскулова аскер кызматкерлеринин же укук коргоо органдарында иштегендердин агрессиясын мындай деп баалап жатат.
Ненормирован рабочий день, иштебей туруш керек да, эмне болгондо дагы мнение свое не имеют, психологический какой-то реабилитация, мындай психологтор ушул жерде иштеш керек ушулар менен. Бизге деле ошондой келишет, ДКМВД иштегендер деле бар, МВДда иштегендер бывший есть, бир айтып берген келин батареяга нарушниктери бар экен да, ошого эметип кетчи деп мени. И аялдын агрессияларын чыгып атты. Андай болбош керек, конечно, да. Психологтор болбосо дагы бир методикалар бар да, ошолорду иштесе, ошондой методикаларды көргөзсө.
Расмий маалыматка ылайык, соңку 2.5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун айынан ажал тапты. 2010-жылдан бери 1100 ашуун аял каза болсо, анын 3 бери фемицид курмандыктары. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун 2023-жылдагы отчетунда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95 орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Thank you. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Кезектеги элдик курултай 20-декабрга белгиленди. Мунун алдында парламент элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоорду четке какты. Мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча долбоордо 700 делегат курултайды өткөрүү мезгилине гана эмес, аларды 1 жылдык мөөнөткө шайлоо сунушу жазылган. Улуттук кеңеште курултайдын ишин коомдук башталышта жүзөгө ашырчу, жетектөөчү жана багыт берүүчү жумушчу органга айлантуу каралган. Азыркы мыйзамга насаат кеңеш берүүчү жумушчу орган деп жазылган. Элдик курултай эмнеге керек жана делегаттардын укук милдеттери кандай? Бул жолку жыйын кандай өтөт? Темага Кубатбек Айбашев кайрылды.
Макул 8, каршы 59, бар 67, катталы 85, аталган мыйзам долбоору кабыл алынган жок.
Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаттары ушинтип биринчи окууда четке кагып коюшту. Мыйзам долбоорун буга чейин элдик курултай жана конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча парламенттик комитет караган болчу. Элдик курултайдын катчылыгынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев курултай 2 күндө өтүп, андан кийин институттун мандаты аяктагандыктан делегаттардын да улуттук кеңештин да кандайдыр бир чечимдерди чыгарып, регламентти, жоболорду жана кийинки курултайдын даярдоо боюнча ишмердик жүргүзгөнгө укугу болбой калганын айтты.
Мөөнөтүн бир жака баягы эффективдүү каратып чечип берсек, конституциянын 5-6 статьясында кирип калган маселелердин баары конституциялык мыйзамга өткөн болчу. Ошонун баарында элдик курултайдын ыйгарым укуктары жазылып калган. Демек, элдик курултай иштебесе, анда ал ыйгарым укуктары аткарылбай жатканы бул биринчи маселе болду. Экинчиси, элдик курултайдын улуттук кеңеши жөнүндө мыйзамдын 15 беренесинин 8 беренесинде улуттук кеңеш деген жазылып турат. Эгерде алар дагы иштебей калып атса, мыйзам анда көп кээбир мындай практикада бизге көрсөттү проблемаларга алып келип атканын. Эң негизги проблема бул улуттук кеңештин өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калганын негизинде кээбир беренелер иштебей калып атат.
Мындан улам курултайдын улуттук кеңешинин ыйгарым укуктарын 1 жылга узартуу сунушталган. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам былтыр 24-июлда кабыл алынган. Ага ылайык делегаттардын саны 1070-ден 700-гө чейин азайтылган. Элдик курултай демилгеси Кыргызстанда көп жылдардан бери айтылып, бирок аны мамлекеттик деңгээлде уюштурууга негиз болуучу жаңы мыйзам кабыл алына элек болчу. Мыйзам боюнча элдик курултай коомдун өнүгүү багыттарын, коомду жана мамлекетти социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча маанилүү маселелерди чечүү, жарандардын укуктарын жана эркиндигин коргоо, коомду өнүктүрүү жана руханий идеологиялык маселелер боюнча сунуштамаларды бере турган кеңешүүчү, байкоочу жана коомдук өкүлчүлүк жыйын болуп эсептелет. Парламенттин жыйынында депутат Исхак Масалиев мыйзамда элдик курултайга жогорку кеңештин функциялары да ыйгарылып жатканына көңүл бурду.
Мыйзам чыгаруучу инициатива элдик курултайда бар, бирок улуттук кеңеште жок. Ошондуктан бул жерде маселе болуп турат. Экинчиден, бул мындай караганда бул жерде толугу менен жогорку кеңештин функциясына дублирование кетип баратат да. Андан кийин могу кабыл алгандан кийин биз жогорку кеңешти таратышыбыз керек, токтотушубуз керек ишти. Бүт функция бирдей болуп атат. Мыйзам кабыл алуу киргизип атат, процесске катышуу, көзөмөлдөө, жооп алуу, элдин атынан сүйлөө. Жогорку кеңештин эмне айырмасында болот?
Буга чейин министрлер кабинети элдик курултай жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан бир катар өзгөртүүлөрдү, анын ичинде ыйгарым укуктарын 1 жылга узартуу сунушун максатка ылайыксыз деген корутундусун чыгарган. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча парламенттик комитетте каралып жатканда министрлер кабинетинин өкүлү Эрнис Ашырбаев анын жөн жайын окуп берген.
Элдик курултай Кыргыз Республикасынын маданий өзгөчөлүгүн сактоого жана өнүктүрүүгө көмөктөшүүчү өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн жана коомдук улуттук кызыкчылыктардын тегерегиндеги баш кошуусун колдонгон институт болуп саналат. Ал мезгил мезгил менен ага жүктөлгөн милдеттерди талкоого жана чечүү үчүн чогулат. Бул белгилүү маселелерди жана көйгөйлөрдү жоюу үчүн уюштурулган иш чара болуп саналат. Эгерде элдик курултай конкреттүү милдеттерди чечүү үчүн чогула турган болсо, анда делегаттарды белгиленген мөөнөткө эмес элдик курултай өткөрүү мезгилине гана дайындоо максатка ылайыктуу. Бул ченем делегаттар реалдуу зарылчылыгы жок эле өз кызмат орундарын формалдуу түрдө ээлеп турган жагдайчылары алыс болууга мүмкүндүк берет. Ошондуктан делегаттын ыйгарым укуктарын мөөнөттөө эмне үчүн 1 жылга белгиленгени толук түшүнүксүз, анткени бул ашыкча бюрократизацияга алып келиши мүмкүн.
Президент Садыр Жапаров быйылкы элдик курултайды 20 декабрда өткөрүү боюнча жарлык чыгарды. Уюштуруу иштери менен министрлер кабинети жана президенттин иш башкармалыгы алектенет. Биринчи элдик курултай 2022 жылы ноябрда, экинчиси 2023 жылы декабр айында өткөн. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Эми күн ичинде болгон окуялардан кыска эске сала кетели. Кыргызстанда генге лицензия берген комиссияны жоюу тууралуу токтом даярдалып жатат. Непалда сел кырсыгынан улам 100 ашык адам мерт болду. Садыр Жапаров зардалынын жолу келерки жылы салына баштаарын айтты. Ал арада Блинкен АКШ Киевти колдоосун олуттуу күчөткөнүн билдирди. Эл аралык коомчулуктун Ливанда Израиль аскерлеринин жөө операциясы башталып, жалпы аймак үчүн коркунуч жаратылышы ыктымал деген кооптонуусу жана эскертүүлөрү айтылып жаткан чакта, Израиль Ливандын түштүк жана чыгыш аймактарын бомбалоону бүгүн 29 сентябрда да улантты. Ал тапта Иран Хизбулла тобуна каршы олуттуу соккулардын кесепети согушка да алып келиши ыктымал экенин эскертти. Израиль Ливандын түштүк аймактарынын басымдуу бөлүгүн көзөмөлдөп турган бул жоочулар тобу жана саясий партия 2 күн мурда жок кылынган лидерин башкы террорчу болчу деп атады. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Иран колдогон Хезболла жоочулар тобунун жана саясий партиясынын көптөн берки лидери Хасан Насралланын жок кылынышы аймактагы күчтөрдүн балансын узак убакыт алдыга өзгөртүү үчүн зарыл кадам болгонун айтты. Хезболланы АКШ террордук уюм деп тааныган, Европа биримдиги анын саясий партиясын эмес куралдуу тобун кара тизмеге киргизген. Ливандын парламентинде Хезболланын саясий партиясынын депутаттары бар. Ирандын башкы дипломаты Аббас Аракчи кырдаал жарылып кетчүдөй оор экенин, кандай жада калса согуш болуп кетиши ыктымалдыгын баары билиши керек деп айтты. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү АКШ жана Кытай аймакта кырдаалдын курчуп кетишине жол бербөө зарылдыгын айтышты. Ал эми Орусия жакынкы чыгышта кейиштүү кесепет жаралышы ыктымалдыгын эскертти. Израиль армиясы да, андан кийин Хезболла өзү да Хасан Насралла 27 сентябрда Ливандын Борбор калаасы Бейрутта жапыр авиа чабуулдан каза болгону тууралуу маалыматты расмий тастыктагандан кийинки алгачкы билдирүүсүндө Израилдин өкмөт башчысы Нетаньяху алдыда оңой эмес күндөр турганын эскертти.
Насралла
катардагы террорчу эмес болчу, ал башкы террорчу болчу, деди Нетаньяху жана аны көптөгөн израилдиктердин, башка дагы өлкөлөрдүн жүздөгөн жаранынын өлүмүнө айыптап, ал адам Хезболланын негизги демөөрчүсү Ирандын кооптуу таасирин жана саясатын күчтөндүргөнүн белгиледи. Ливандагы азыркы чыңалуу Израилдеги былтыркы кандуу окуядан кийин Газа секторунда башталган согуштун бир жылдыгы жакындап калган чакта түзүлүп турат. Бир жыл мурда 2023 жылдын 7 октябрында АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу Израилдин аймагына чабуул жасаган. Натыйжада 1200 кишинин өмүрү кыйылган, алардын көбү Израилдин жакын тургуну болчу. Талдоочулар азыркы абал аймактагы жалпы кырдаалды курчутушу ыктымал экен. Анткени эгер Израиль Ливанда жердеги чабуулдарын баштай турган болсо, кармашка Иран жана АКШ дагы аралашышы мүмкүн деген эскертүүлөрүн берип жатышат. Израиль Хезболлага каршы күрөшү Ливандын аймагында жөө аскерлеринин операциялары аркылуу уланышы азыркы кезде каралып жаткан ыктымал варианттардын бири экенин билдирүүдө. 29 сентябрда Ливан кайрадан авиа соккуларга кабылды. Израилдин армиясы бул өлкөдө соңку сааттарда ондогон террордук жайлар бутага алынганын, соккулар Хезболланын курал жарагы жана куралчан бөлүктөрү жайгашкан имараттарга каршы жасалганын маалымдады. АКШ президенти Джо Байден Хезболланын курмандыгы болгон көптөгөн адамдар арасында миңдеген америкалыктар, израилдиктер жана Ливандын жакын тургундары бар экенин белгилеп, ошондуктан Насралланын каза табышы адилеттүүлүк чарасы болгондугун айтты. Израиль өзүнүн түндүктөгү коңшусу Ливанга жөө аскерлерин жөнөтүшү ыктымалдыгы тууралуу талкуулар жүрүп жаткан чакта Байден атышууну токтотууга мезгил келип жеткендигин айтты. Алтапта Иранда Насралланын өлүмүнөн кийин өлкөнүн жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминийинин буйругу менен 5 күндүк аза күтүү жарыяланды. Аятолланын өзүнүн коопсуздугун камсыздоо чаралары күчөтүлгөнү, аны өлкө ичиндеги коркунучу азыраак жерге алып кетишкени кабарланууда. 28 сентябрда Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы миссиясы Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүү тууралуу өтүнүч катын жөнөткөндүгү белгилүү болду. Ирандын Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Амир Саид Иравани Израилди Бейруттун калктуу конуштарына карата бункерге каршы колдонулуучу миңдеген фунттук АКШ берген бомбалар менен ачыктан ачык террордук агрессия жасады деп айыптады. 29 сентябрда ирандык расмий басылмалар Ирандын парламент спикери Мухаммад Бакир Калибафтын Иран Израилге каршылык көрсөтүп жаткан топторго колдоо жолдоосун уландары тууралуу билдирүүсүн жарыялашты. Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерреш Ливандагы кырдаалды кейиштүү эскалация деп мүнөздөп, өтө кооптонуусун билдирди. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Кадырман угарман, азаттыкты угуп жатасыз түз эфирде. Кыргызстанда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин ишине мыйзамсыз келигишип, сүрөт жана видеого тартып, аларды каралоо максатында материалдарды кийин интернет сайттарга таратууга тыюу салуу сунушталууда. Документте дарыгерлерге жана мугалимдерге бейбаштык кылгандарга дагы жоопкерчиликти күчөтүү каралган. Бул боюнча мыйзам долбоору коомдук талкуудан өттү, жакында парламентте талкууланары күтүлүүдө. Коомчулуктан мындай сунушка каршы пикирлер менен катар эле колдоо кондорда болууда. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун баянын угалы.
Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаттары Сүйүн Өмүрзаков, Алишер Эрбаев, Кунузбек Сулайманов, Ырысбек Атажанов жана Венера Райымбачаева сунуштады. Демилгечилердин бири депутат Алишер Эрбаев күч түзүмүнүн кызматкерлеринин укугу корголбой, соц тармактарда аларды маскара кылган окуялар көп болуп жатканын жүйө тартып, мыйзам бузган кызматкерлер болсо көзөмөлдөчү органга кайрылса болорун белгиледи.
Жинде камера болсо, фотоаппарат болсо эле жөн эле билбиз дейди, тартышып эле чыгарат. Ошол эле милициянын кызматкери, ошонун эле урук тууганы, үйлөсү, бала акырасы бар, терс каарман кылып көрсөтөт. А проблема болсо баардыгы милицияга чыккай. Если өзүнө берип коло турган болсо тартып, өзүнө жанагы прокуратура органдары бар, биздин надзорный орган деген бар, сот бар. Мен укугумду бузду, мына мени тарткан жанагы деп туруп мыйзам чегинде иштешибиз керек да. Биздин мыйзамды өлкөбүз интернетке чыгаргандан эч нерсе натыйжа жокту. Ал жерден коомдун эле жанагысы болуп калып, реакциясы болуп ошол боюнча калып калды.
Ошондой эле мыйзам долбоорунда тез жардамдын кызматкерлерине, дарыгерлерге, мугалимдерге, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө жана башка кызматкерлерге ишин аткаруу учурунда жолтоо кылып, аларга карата бейбаштык кылгандарга жоопкерчиликти күчөтүү да сунушталган. Сунушталган бул мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирген депутаттар да болду. Алардын бири Дастан Бекешев.
Бул норма күчүнө кирсе, биздин жарандар бир топ ар кандай аракеттер болушу мүмкүн да милиция тарабынан. Ошол взятканы же бирдемени алганда сен ошол сүрөткө же видео тасмага жазсаң, анда сразу айыппулга жабыласың. Менимче бул туура эмес. Себеби бул жерде милиция өзү сот катары иштеп калат. Алар эле өзүлөрү аныктайт да кайсы максат менен сени тарттың.
Ошондой эле Бекешев дарыгерлерге жана мугалимдерге бейбаштык кылгандарга жоопкерчиликти күчөтүү нормасын колдоорун билдирди. Мыйзам долбоорун жазган депутаттар Ички иштер министринин маалыматына таянып, 2022-2023 жылдары ички иштер органдарынын кызматкерлерин мыйзамдуу талабына баш ийбөө фактысы боюнча 195 протокол түзүлгөнүн жазган. Социалдык тармактарда жол эрежесин бузган айдоочулар жана жол көзөмөл кызматтарын видеого тартып чыгарып, белгилүү болгон блогер Болот Ибрагимов сунушталып жаткан мыйзам боюнча мындай пикирде.
Кыскача айтканда элдин оозун жапкандай эле болуп калат да. Репрессивный закон сыяктуу да бул. Бул эң жаман нерсе, кабыл алынып калса эл сүйлөй албай калат, эл сүйлөй албаганда негатив күчөй берет. Бул жаман нерсе бул. Милиция кызматкерлери так иштеген күнү кандай мыйзам кабыл алса деле эки эл макул боло бермек го дейм. Иштей берсин жакшы экен депчи. Эми бизге болбой жатпайбы? Анткени эл бул единственный контроль да, эми видео тартып бир нерсе кылып какой то контроль бар да.
Кыргызстанда укук коргоо кызматкерлери адамдарга орой мамиле кылып, өздөрү мыйзам бузган уучулар тартылган тасмалар тарап, аларга чара колдонулган да окуялар бар. Ички иштер министринин басма сөз катчысы Тилек Оторов көп учурда маалыматтар бир тараптуу болуп, жалаң эле каралоого негизделерин айтууда.
Туура жагы бар, себеп дегенде жанакы чындыгында эле айрым учурларда такталбаган бир тараптуу маалыматтар же болбосо эле баскаралаган кээ бир маалыматтар немелер тиги тартып алышып кээде көрсөтүп калышат. Мыйзам болгондо балким такталбаган маалыматтар чыкпай калабы деген ойдобуз да.
Аталган мыйзам долбоор коомдук талкуудан өтүп, жакынкы күндөрү парламент комитетине сунушталары күтүлүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Апрель. Боргулданып айдоо чачын тарамбай, боюн таштап бойлойт сайды бадалдар, бот когу бар тал тиректер тамылжып, булукшуп тур боюнда бар аялдай, кумдун чаптын баарын жашыл түк басып, кумурскалар кудуңдашат, жүкташып, жер жарылып, чөп жүгүрөт, жамырап, желедеги желиндерге сүт ташып, ат жолдор таш жолдордон табышып, арыктардан суулар мелт калт жарышып, апрелдин аруу таза ак таңы айылдарга жастап келди агызып. Күн ашыгат гүлгө, дөңгө жан берип, күйгүм түстө күйөт эми ай келип, былтыр кийген көйнүктүр кыздардын быйыл такыр батпай калды тар келип.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен. Кечки уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайм, алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова.